Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit edhe njëherë ka theksuar qëllimin e mirë dhe seriozitetin e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë në negociatat me grupin 4+1. Zyra për informim e Ministrisë së punëve të jashtme të Iranit njoftoi se Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike të zhvilluar sot me Josep Borrell, shefin e diplomacisë së Bashkimit Evropian dhe koordinatorin e negociatave të Vjenës, i ka quajtur jo konstruktive qëndrimet dhe deklaratën e tre shteteve europiane dhe sjelljet e tyre nëpërmjet qëndrimeve negative politike dhe mediatike, ndërkohë që një fushatë e tillë e ka vlerësuar si faktor që ndërlikon edhe më shumë situatën dhe ngadalëson procesin e bisedimeve për arritjen e marrëveshjes. Në këtë bisedë telefonike me shefin e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, ministri i jashtëm iranian ka thënë: nëse partnerët europian pa paragjykime dhe pa supozime të gabuara dhe me vëmendje do të lexojnë tekstin e propozuar të Iranit, atëherë padyshim do të kuptojnë se propozimet e Iranit janë plotësisht sipas kornizës së marrëveshjes bërtamore dhe të përqendruara mbi çështjet e papërfunduara në bisedimet e qershorit të vitit 2021. Matej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ka kritikuar vazhdimin e mosveprimit të perëndimit, madje edhe në tryezën e negociatave të Vjenës dhe ka shtuar: deri më tani, Irani nuk ka pranuar kurfar propozimi konstruktiv dhe drejt progresit nga ana e palës tjetër, dhe kjo është në kundërshtim me deklarimin e pjesëmarrjes serioze në bisedimet e Vjenës. Në 8 vitet e kaluara, në mas të mjaftueshme është folur dhe janë dhënë mjaft premtime boshe dhe pa asnjë veprim. Prandaj sot është koha e veprimit dhe Irani po bën përpjekje për të arritur një marrëveshje serioze dhe të mirë për të gjitha palët. Programi bërthamor i Iranit është plotësisht paqësor dhe mënjanimi i brengosjeve atomike është i lidhur drejt për drejt me heqjen e plot të sankcioneve, theksoi shefi i diplomacisë Iranit. Nga ana e tij, Josep Borrell, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, gjatë kësaj bisede telefonike, është shprehur optimist se të gjitha palët do të bashkëpunojnë në mënyrë që negociatat e Vjenës të shkojnë drejt një marrëveshje. Zoti Borrell ka theksuar se palës amerikane dhe tre shteteve europiane u është theksuar se negociatat duhet të jenë realiste dhe të gjitha palët duhet të ndjejnë progres në bisedime. Krye negociatori i Iranit në bisedimet e Vjenës për heqjen e sankcioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, theksoi se Republika Islamike është serioze në negociatat në kryeqytetin austriak, por këmbgul në qëndrimet që deklaroi gjatë takimeve të mëparshme. Zoti Ali Bagheri Kani, i cili është dhe zëvendës ministër i jashtëm i Iranit, i bëri këto komente pas përfundimit të një takimi të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore të Iranit të enjtën në kryeqytetin austriak Vjen, çka shënoi rifillimin e bisedimeve i 6 ditë pasi ato u ndërpren. Irani nënvizoi se vazhdon seriozisht bisedimet bazuar në pozicionin e tij të mëparshëm, u tha gazetarëve të enjtën negociatori kryesor iranian duke shtuar. Irani është serioz për arritjen e një marrëveshje nëse krijohet terreni. Fakti që të gjitha palët duan që bisedimet të vazhdojnë tregon se të gjitha palët duan të ngushtojnë boshllëqet. Pas takimit të sejntes në Vjenë, zoti Bagheri Kani tha se pjesëmarrësit, përfshi edhe Iranin, paraqitën pikpamjet e tyre për procesin e takimeve të ardhshme. Krye negociatori i Iranit nënvizoi vendosmërinë e Teheranit që bisedimet të japin rezultat, duke shtuar: Republika Islamike e Iranit nuk sheh asnjë pengesë për arritjen e një marrëveshje nëse sigurohet terreni i nevojshëm. Koordinatori i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore deklaroi se ai ka parë vullnet të ripërtërir nga të gjitha palët, përfshi edhe Iranin, për të arritur një marrëveshje, por kjo tani do të testohet ndërsa delegacionet do të hyjnë në detaje gjatë ditëve në vijim. Ajo që ndjeva këtë mëngjes ishte se të gjitha delegacionet kanë një vullnet të ripërtërir qëllimi në nevojën për të punuar dhe për të arritur një marrëveshje për kthimin në jetë të marrëveshjes bërthamore, tha zëvendës shefi i politikës jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian Enrique Mora. Mëtej, ky zyrtar i lartë evropian shtoi: Ne nuk po fillojmë nga e para, ne po fillojmë nga një punë shumë solide e bërë gjatë disa javësh nga të gjitha delegacionet. Në të njëjtën kohë, unë insistoj se ka një ndjenjë urgjence në arritjen e një marrëveshje dhe padyshim me kalimin e kohës, kjo ndjesi e urgjencës do të jetë më e prehtë dhe ne duhet të përqendrohemi më fort në detyrën që na pret. Enrique Mora, zvendës shef i politikës jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, Matej Vojnë Duke, se të gjitha delegacionet janë zotuar të qëndrojnë sa të jetë e nevojshme për të arritur një marrëveshje. Të gjitha delegacionet e kanë thënë shumë qartë se këtu janë për të punuar deri sa të arrim një marrëveshje dhe këtë do të përpiqemi ta bëjmë në ditët në vijim, përfundoi zvendës shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian. Qeveria e Irakut në mënyrë zyrtare ka shpallur fundin e misionit të forcave ushtarake të koalicionit ndërkombëtar të drejtuar nga Amerika në territorin irakian. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Kasem al-Araji, këshilltari për sigurinë kombëtare të Irakut, si një prej autoriteteve të larta të këtij vendi, ditën e sotme ka shpallur zyrtarisht fundin e pranisë dhe misionit të forcave luftarake të koalicionit ndërkombëtar të kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në territorin e vendit të tij. Kasem al-Araji në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar: "Sot në raundin e fundit të bisedimeve me autoritetet e koalicionit ndërkombëtar, bisedime të cilat kanë filluar që nga viti i kaluar, në mënyrë zyrtare kemi shpallur përfundimin e misionit të forcave ushtarake dhe largimin e tyre të menjëhershëm nga Iraku. Bashkëpunimi dhe lidhjet me koalicionin ndërkombëtar do të vazhdojnë vetëm në fushën e trajnimit, aftësimit dhe ndihmës konsultative." Të shtunën e kaluar, kryeministri i Irakut Mustafa al-Kazimi dhe Matteo Tuller, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bagdad, i gjatë një takimi kanë diskutuar largimin e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga territori i Irakut. Burimet jemenase thanë se për herë të parë që nga fillimi i luftës nga koalicioni agresor saudit kundër Jemenit, forcat e qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit përdorën helikopter në betejën për provincën Marib. Sipas rrjetit televiziv katariot Al Jazeera, ushtria dhe forcat popullore jemenase përdorën helikopter për të luftuar forcat mercenare të Arabisë Saudite në provincën Marib në Jemenin verilindor, dhe helikopteri qëlloi pozicionet e forcave saudite në zonën Al Juba. Sipas raportit, mercenarët saudit u befasuan kur pan helikopterin që sulmoi dhe më pas u kthyen në zonat e kontrolluara nga forcat e qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit. Ndërkohë, një burim ushtarak i koalicionit agresor saudit tha se kjo ishte hera e parë që nga fillimi i luftës në Jemen që ushtria jemenase përdori helikopter në luftime. Deri më tani, forcat e ushtrisë jemenase dhe televizijës popullore Ansarullah të Jemenit kanë përdorur rregullisht dron dhe raketa balistike për t'ju përgjigjur sulmeve nga Arabia Saudite dhe forcat e lidhura me agresorët saudit. Ky zhvillim i ri në terren vjen ndërsa luftimet vazhdojnë midis ushtrisë dhe komiteteve popullore të Jemenit nga njëra anë dhe mercenarëve saudit nga ana tjetër për të marrë kontrollin e provincës strategjike Marib. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përjashtuar antarësimin e Ukrainës në Organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO për disa vitet e ardhshme. Sipas agjencisë së lajmeve TASS, zyrtar të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, i kanë thënë Ukrainës se antarësimi i saj në NATO nuk ka gjasa të ndodhë në dekadën e ardhshme, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha sot se dërgimi i trupave amerikane në terren në Ukrainë në rast të një pushtimi rus nuk është një opsion në tryez. Deklarata e tij erdhi vetëm një ditë pas një bisede dy orëshe me presidentin rus Vladimir Putin, por presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi gjithashtu për pasojat të rënda nëse Rusia e pushton Ukrainën. Nga ana tjetër, Rusia ka akuzuar Ukrainën për provokim dhe ka kërkuar garanci për mos zgjerimin e NATO-s në lindje dhe për vendosjen e armëve të aleancës perëndimore pranë Rusisë. Duke folur të mërkurën, presidenti rus Vladimir Putin nuk pranoi të thoshte nëse do të urdhëronte trupat të marshonin në Ukrainë. Megjithatë, ai nënvizoi se nuk mund të rri duar kryq dhe të mos bëj asgjë, ndërsa alianca ushtarake e NATO-s po i afrohet Rusisë. Debati për buxhetin në parlamentin turk ka përfunduar me dhunë mes deputetëve. Gjegjësisht, derisa po diskutohej për buxhetin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, pati një përleshje mes deputetëve të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila është në pushtet, dhe Partisë kryesore opozitare Partia Popullore Republikane. Një deputet i Partisë Popullore Republikane ju drejtua ministrit të brendshëm turk Suleyman Soylu gjersa e pyeti për Sezgin Baran Korkmaz, një biznesmen turk që është i burgosur në Austri, i cili përballet me një sër akuzash në Turqi dhe Amerikë, duke përfshirë pastrim parash, rrëshfet dhe mashtrim, raportojnë media turke. Duke ndërhyrë mes të dyve nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Popullore Republikane dhe nën kryetari kësaj partie Veli Akbaba, u përpoq të qetësonte situatën, por ishte e kotë. Më shumë deputet ju bashkuan këtij debati, i cili u përshkallëzuan në fyerje dhe ofendime verbale. Pas sharjeve të ndërsjella të deputetëve, filloi edhe qërimi i hesapeve me grushtime. Më pas e gjithë seanca parlamentare u ndërpre. Parlamenti turk nuk është i panjohur me sherret dhe pothuajse të gjitha seancat janë të mbushura me polemika. Muajin e kaluar, disa mosmarrveshje shpërthyen në dhunë fizike gjatë bisedimeve për buxhetin në parlamentin turk. Kryeministri britanik Boris Johnson përshkroi masat e reja ndaj koronavirusit gjatë një konference për shtyp. Njoftimet vinë mes frikës për variantin e ri të COVID-19 i quajtur Omicron, i cili raportohet se shumë shpejt shpërndahet në krahasim me variantet e tjera. Johnson tha se Anglia do të kalojë në planin B dhe do të rifuz udhëzimet për të punuar nga shtëpia, duke filluar që nga dita e hënë, si dhe vendosja e obligueshme e maskave përfshi edhe ambientet e mbyllura. Britania do të prezantoj gjithashtu pasaportat e vaksinave në disa vende. Ndërkohë, Gjermania regjistroi numrin e saj më të lartë të vdekjeve ditore nga koronavirusi që nga muaj i shkurt, teksa po lufton për të vënë në kontrol një val të katërt të pandemisë. Gjithsej, 69.601 infeksionet të reja u raportuan, ndërsa 527 njerës të tjerë vdiqen në 24 orët e fundit, si pas Institutit Gjerman Robert Koch, që është edhe qendra kombëtare e sëmundjeve dhe kontrolit. Gjermania ka regjistruar 104.027 vdekje nga shkaku i koronavirusit që prej shpërthimit të pandemisë. Edhe Danimarka ka vendosur kufizime të reja për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të variantit Omicron. Kryeministria e Danimarkës Mette Frederiksen deklaroi se nga 15 dhjetori do të mbyllen shkollat fillore dhe nga mesnata e së premtes do të mbyllen baret dhe restorantet. Përveç kësaj, kryeministria daneze u bëri thirrje danezëve që të fillojnë të punojnë nga shtëpia. Danimarka u bë vendi i parë në Evropë e cila hoqi të gjitha kufizimet anti-Covid më 10 shtator pasi 80% e popullsisë mbi 12 vjeç ishin vaksinuar me të dyja dozat. Por kryeministria Frederiksen ka thënë se qeveria do të shmangte rivendosjen e kufizimeve, por javët e fundit rastet e reja kanë qenë në rritje dramatike. Të mërkurën, Danimarka regjistroi mbi 6600 raste të reja të infektimit, shifra të cilat nuk ishin shënuar që në pikun e pandemisë në vitin 2020. Vlen theksohet se mbi 1.5 milion qytetarë të Evropës kanë humbur jetën nga pandemia e koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ditës së studentit në Iran dhe kremtimeve që mbahen me rastin e kësaj dite të shënuar në kalendarin iranian. Speciale me rastin e 16 Azarit, ditës së studentit. Urrejtja Iranit ndaj Amerikës. Gjashtë mëdhjet Azari zbuloj zgjimin e popullit iranian në përbaljen me dominimin Amerikan dhe tregoj se shtetet e bashkurat Amerikës dhe forcat e saj në rajon. Gjashtë mëdhjet Azari zbuloj zgjimin e popullit iranian në përbaljen me dominimin Amerikan dhe tregoj për shtetet e bashkurat Amerikës dhe forcat e saj në rajon se lufte i Iranit me arogancën globale është një rrjedhë qëndrueshme. Kjo është një shenjë vedije së popullit iranian për arogancën në të gjitha aspektet dhe në çdo kohë në historinë e revolucionit islamik. Fryma kundër arogancës e popullit iranian është e institucionalizuar në ngjarje të tilla si 13 Abani, dita e luftës kundër arrogancës globale. Këto ngjarje janë një shenjë vazhdimit të më shumë se 5 dekadave të luftës së pandërprerë dhe të palodhur nga ana e popullit iranian kundër arrogancës dhe mosbesimit global në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Seyed Hossein Mousavian, ish diplomat iranian, shkruan në një artikull në faqen e internetit Al Monitor se shkaqet e Iranit për mosbesimin e Iranit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeverit perëndimore për një çerek shekulli kishin dhënë mbështetje të plot për shahun, një mbështetje që nxiti popullin iranian për reforma themelore. Revolucioni islamik i Iranit në vitin 1979 ishte një pasojë natyrshme e qasjes së perëndimit ndaj Iranit. që nga koha e revolucionit, politika kryesore e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit është përqendruar në ndryshimin e qeverisjes përmes instrumenteve proaktive si sanksionet, izolimi dhe mbrojtje e grupeve të opozitës. Pas revolucionit, shumë qeveri perëndimore braktisën angazhimet e tyre në mënyrë të njëanshme ndaj marrëveshjeve me Iranin dhe braktisën vendin me 10 miliarda dollar të shpenzuar në projekte industriale të papërfunduara. Komplotet dhe ndërhyrjet amerikane dhe tani edhe kërcënimet, sabotimet dhe akuzat kundër Iranit me qëllim persekutimin e Iranit kanë vazhduar gjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik. Por ajo që është e qartë është se në të gjithë këtë proces, qasjet dhe sjelljet e tilla kanë një qëllim të qartë dhe synojnë dobësimin e Republikës Islamike të Iranit, e cila është bërë një model për luftën e kombeve të shtypura kundër dominimit botëror. Sot, politika e Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit kërcënon me sankcione ekonomike dhe fshehjen e pretendimeve që janë të organizuara në sjellje të tilla si tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, rivendosja e sankcioneve dhe krijimi një komiteti special anti-iranian në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe në atë të Thesarit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pothuajse 40 vjet kanë kërkuar një justifikim dhe një temë të re për të fshehur sjelljen e tyre armiqësore dhe ndërhyrjet dhe sankcionet kundër Iranit nën maskën e mbrojtjes së të drejtave të popullit iranian. Shtëpia e Bardhë ka vazhduar veprimet e saj destruktive kundër Iranit pas revolucionit islamik. Fokusi i qeverisë Donald Trump mbi çështjen e përpjekjes për të redaktuar programin bërthamor të Iranit ka të bëjë me pretendimet e rreme për të drejtat e njerëzit dhe kërcënimet e aftësive të mbrojtjes raketore të Iranit që janë shtyllat kryesore të strategjisë amerikane për Iranin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përpjekur vazhdimisht që të çarmatosin rolin e Iranit në rajon, ndërkohë që bashkëpunojnë me sionistët dhe sauditët për të përmbysur rrjedhat e rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me mashtrimet e tyre aventureske, janë munduar për të çuar përpara qëllimet e tyre në rajon. Irani gjithmonë ka theksuar se prania ushtarake Amerikës në rajon është faktor destabiliteti dhe pasigurie, dhe është i mendimit se qeverit dhe popujt e rajonit duhet të garantojnë vetë sigurinë e rajonit. Njerëzit keqdashës të popullit iranian nuk kanë qenë në gjendje të bëjnë asnjë gabim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë në takimin e tij me anëtarët e kuvendit të lartë të forcave basiç dhe përfaqësuesve të segmenteve të ndryshme të këtyre forcave, që u mbajt me rastin e javës së basiçve, duke thënë se Republika Islamike e Iranit nuk ka problem me popullin apo vendin amerikan, ka shtuar: populli iranian ka probleme me ngacmimet dhe teprimet që qeveria amerikane është duke i bërë. Ayatollah Elusma Khamenei, po ashtu, në takimin e tij me nxënës dhe student iranian me rastin e ditës kombëtare kundër arrogancës botërore, ka thënë:
"Bedanit, va in ro bedanit ke in shiar e shoma, marg bar amerikay e shoma, in faryadi ke millati iran mikeshan, in daray yek pushtvane va aqabe mantiqi va qavi ist. Daray pushtvane aqlani ist." معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست، ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
Lufta kundër arrogancës në revolucionin islamik dhe në mesin e popullit iranian është një lëvizje ndjeshme dhe logjike me një mbështetje shkencore dhe një lëvizje të mençur. Vdekja e Amerikës, që thoni ju, është një thirrje që populli iranian e bën, dhe kjo sigurisht ka një mbështetje të fuqishme dhe racionale. Është po ashtu e qartë se thirrja vdekje Amerikës nuk ka të bëjë me vdekjen e popullit amerikan. Populli amerikan është sikurse dhe popujt e tjerë. por kjo thirrje ka të bëj me vdekjen e politikës amerikane, vdekjen e arrogancës, do me thënë ka një mbështetit arsueshme. Lufta kundër arrogancës dhe përballja me gënjeshtrat dhe mashtrimet e fuqive arrogante është një prej parimeve dhe objektivat më të rëndësishme të revolucionit islamik, që gjithmonë janë theksuar nga Imam Khomeini rahmetullah alej dhe lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Luzma Khamenei. Lideri suprem në shpjegimin e kësaj lufte, duke ndarë qeverinë amerikane nga populli në mënyrë të qartë, ka thënë: "Problemi me Amerikën është arroganca, sepse Amerika është një shtet arrogant, ka metodë arrogante. Ne nuk i qasemi Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një grup gjeografik ose si një popull apo si një grup njerëzor, si një pjesë tjetër të botës. Problemi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se qeveria e këtij vendi është arrogante, shtypse dhe e egër." Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Luzma Khamenei, në një fjalim të tij gjatë një takimi me një grup të familjeve të dëshmorve të mbrojtjes së shenjtë, duke folur për retorikën armiqësore dhe kërcënuese të Donald Trump dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, ka thënë:
"Az ruz avval in hardhurda aleh jomhuri islami bude ta emruz qarib 40 sale hiç galati natunestan bokonan in nahal ra اون وقتی که یک ترکه نازک بود روی زمین نتونستن بکنن امروز تبدیل شده به یه درخت تناور میتونن بکنن غلط میکنن
گنیشترات dhe kërcënimet e presidentit amerikan nuk janë çështje serioze sepse sistemi i Republikës Islamike të Iranit që nga fillimi është përballur me komplote të ndryshme. Por keqdashtit e popullit amerikan nuk kanë mundur të bëjnë asnjë gabim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar Hazrete Zejnebes aleha selam dhe personalitetit të saj në mesin e grave muslimane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hazrete Zejneb aleha selam, simboli hijabit. Hazrete Zejnebia aleha selam është vajza e Imam Aliut alehi selam dhe Hazrete Fatimes aleha selam. Ajo është mbesa e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Hazrete Zejnebe aleha selam është simboli njeriu të përkryer. Hazrete Zejnebe aleha selam me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj në dritën e shpalljes dhe në hijen e rrezeve të diellit, u rrit me mësimin e edukatorëve më të mëdhenj dhe më të pagabueshëm të universit dhe ajo është një personalitet me plot virtyte dhe padyshim se fjalët janë të mangëta për ta përshkruar karakterin e kësaj zonje. Më 5 Xhamadiul Awal të vitit 1438 Hijri Kameri, që përkon me tre shkurtin e vitit 2017, është përvjetori i lindjes së Hazrete Zejnebes aleha selam. Hazrete Zejnebe aleha selam ka qenë një prej grave shëmbëltyr të fesë islame për të gjithë muslimanët në të gjitha kohrat për të luftuar kundër dhunës dhe padrejtësisë. Nga fëmijëria e hershme, Hazrete Zejneb aleha selam ishte stolisur me të menduarit e thellë dhe të kuptuarit e temave të rënda, të cilat janë të bazuara në njohuri dhe dituri hyjnore. Ajo shumicën e kohës e ka dedikuar adhurimit dhe është munduar që çdo aktivitet dhe punë të saj ta bëj për Islamin dhe muslimanët. Hazrete Zejneb aleha selam ka qenë shumë aktive në skenën shoqërore dhe politike. Hazrete Zejneb aleha selam ishte e durueshme dhe këmbgulse. Natyrisht, durimi i saj kishte mesazhin e saj të mençur për shkak se nuk ishte një durim pasiv, që është rezultati ignorancës apo pafuqisë. Ky durimi veçant e qoja të në pozicionin më të lartë të Zotit të plot fuqishëm. Hazret e Zeynep a.s. që nga fëmijëria shfaqte një dashuri dhe interes për vëllain e saj, Hazretin Husein a.s. e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ajo gjithmonë kërkonte që të ishte pranë vëllait të saj. Kjo dashuri e çuditshme dhe e pastër e habiste nënën e saj, Hazrete Fatime Zahran a.s. Një dit, ajo e pyeti babajnë e saj, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i dashur baba, befasohem me dashurin që Zeynebja shfaq për Husenin, ajo dëshiron që në çdo moment të jetë pranë ti. Profeti i nderuar i dëgjoj këto fjalë të bijes së tij, Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, dhe i shpërthyen lotët dhe asaj i tha, o drita e syve të mi, kjo vajz bashkë me vëllajnë e saj Husenin do të shkojnë në Kerbela dhe do të përjetoj dhimbjet, vuajtjet dhe mundimet që do t'i bëhen Husenit alaihis salam. Integriteti, devotshmëria, morali dhe adhurimi janë atributet të cilat i kishte Hazrete Zeynebe alaihis salam. Ajo ishte i gatshme për çdo gjë, madje edhe për sakrificën në rrugën e fitores së Islamit. Në vendin e Kerbelas dhe të martirizimit të Imam Husenit alaihis salam, ajo qëndroi pranë tij së bashku me shokët e tij besnik. Pra, ky veprim i Hazrete Zeynebes alaiha salam dëshmoi për besimin dhe karakterin e saj të fuqishëm dhe për asnjë moment nuk lejoi që vëllai i saj dhe shokët e tij të mbesin vetëm dhe ajo të mos ishte pranë tyre. Ajo luajti një rol shumë të rëndësishëm që zhvillohet në ruajtjen dhe mbajtjen gjallësi dhe të vazhdimit të kryengritjes së Imam Husenit alaihis salam dhe pozitës së vilajetit të Ehlibetit alaihis salam. Hazrete Zeynebe alaihis salam me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj dhe në kohën kur për 40 ditë ishte robëruar nga pushteti Jezidit, duke ruajtur origjinën e vet dhe me logjikën e argumentit, bën të gjitha përpjekjet për të ruajtur qëllimet të Ashuras dhe të Kerbelas. Në pasditën e Ashuras, ushtria e Jezidit varrosi trupat e të vrarëve të saj, mirëpo trupat e pastër të Imam Husenit alaihis salam, të familjarëve dhe të shokëve të tij besnik, mbetën mbi tokë. Ushtria Jezidit, gjatë largimit nga Kerbelaja, familjen e robëruar të Imam Husenit alaihis salam dhe pjestarët e tjerë të karvanit i dërguan pranë vendit ku ishin vrarë martirët në mënyrë që familja Imam Husenit alaihis salam të shijonte më shumë këtë tragjedi. Hazrete Zeynep a.s. u martua me Abdullah bin Jafar. Abdullah ishte një person i veçantë në mesin e arabëve, njëri fetar dhe shumë i ndershëm. Ai pranoi të gjitha kushtet që Hazrete Zeynep për martesë, kur njëri ndër ta ishte që ai t'i lejonte ato të vizitonte varrin e vëllait të saj, Hazretit Husein a.s. Burri i saj, Abdullahu, e ndiqte atë kudo që shkonte dhe për asnjë moment nuk e linte të vetme dhe ndihmonte në çdo aspekt. Besimi i vërtet dhe adhurimi ishin ndër karakteristikat më të veçanta që i posejdonte Hazrete Zeynep alaihis salam, prandaj edhe ato e bënin edhe më të fort atë. Një karakteristik tjetër që Hazrete Zeynep posejdonte ishte edhe elokuenca dhe retorika e saj e shkëlqyer dhe si pas shumë studiuesve, këto aftësi ajo i kishte trashëguar nga babai dhe gjyshi i saj. Ajo në kuvendin e Ibn Ziyadit ka marrë parasysh fuqinë sipërfaqësore të tij dhe i quan atë degenerues dhe të pamoralshëm dhe thot: "E falenderoj Zotin që na ka nderuar neve me profecin dhe na ka pastruar nga papastërtit. Me të vërtetë, vetëm i pamoralshmi skandalizohet dhe i ligu gënjen, dhe ai nuk është prej nesh." Ajo edhe në pallatin mbretëror të Jezidit tregon qëndresën heroike dhe thot: "Nëse presioni i kohës më ka detyruar mua të flas me një njeri si ti, dije se pozita jote për mua është e pavlefshme. Mirë po e konsideroj të çmuar rastin për të të qortuar ty." Hazrete Zeynebe alaiha salam vazhdimisht lexonte Kur'an dhe këtë gjë e konsideronte trashëgim nga prindërit e saj. Ajo kryesisht natën rrinte zgjuar për të bërë adhurim. Ajo edhe përkundër lodhjeve dhe vuajtjeve që kishte përjetuar në natën e 11 të Muharremit, kishte qëndruar zgjuar për të kryer ibadet. Imam Sejadi alaihi salam ka thënë: "Atë natë pa shtezën time duke falur namaz, pikët më të rëndësishme që mund të posejdoj një njeri janë dija dhe urtësia." Në lidhje me këtë, Zoti në ajetin 65 të surës Kehf thot: "Dhe i gjetën një robë tonën, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga ana jonë, dhe kemi mësuar me një dituri të posaçme nga ne. Imam Sejadi alayhi salam njëherë i kishte thënë Hazret Zejnebes alayha salam: "Çuditem me ty tezja ime e dashur. Si ke arritur të kesh kaq shumë dituri kur ti nuk e patur mësues?" Një ditë Hazret Zejnebe alayha salam u ul pran vëllezërve të saj, Hasanin dhe Husseinin alayhi salam, të cilët ishin duke biseduar me njëri tjetrin në lidhje me një fjalim të pejgamberit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ajo atyre u tha: "Kam dëgjuar të thoshit se i dërguari i Zotit ka thënë: disa gjëra janë të lejueshme dhe disa të ndaluara, por disa janë të dyshimta, saqë njerëzit nuk janë në gjendje të klasifikojnë tek të ndaluarat apo të lejuarat dhe nuk e di dënimin e tyre." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, duke i interpretuar këto, ka thënë: "Çdo kush që u shmanget punëve të dyshimta, ka ruajtur fen dhe fytyrën e tij, dhe çdo kush që i vepron punët e dyshimta, këmbët e tij shkelin në haram, ashtu sikurse bariu i sjell delet për të kullotur pranë një shkëmbi që nuk kalohet, dhe nga i shkëmb delet mund të bien në humner." Vëllezërit e saj u mahnitën nga ky elaborim i Hazret Zejnebes alayha salam. Dhe me këtë rast, Imam Hasani alayhi salam u kthye në drejtim të saj dhe i tha: "Zoti e shtoft për sosjen tuaj. Ashtu është si thua ti, dhe ti e dëshmon se je degë pemës së profecisë."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Të dashur miq, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksionet turistike të këtij qyteti të bukur, kemi vendosur të vizitojmë shtëpitë e vjetra të këtij qyteti. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të udhëtimit tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, kemi vendosur të vizitojmë shtëpitë e vjetra të këtij qyteti. Në të gjithë Iranin mund të gjesh shtëpi të bukura me arkitekturë mahnitëse dhe dekorime madhështore dhe të shtrenjta që në kohërat antike u përkisnin familjeve të pasura dhe bashkëpunëtorëve të qeverisë, dhe tani janë kthyer në muze publik. Shtëpia Kavam ose Narenxhistan Kavam është një nga shembujt më të mirë të ndërtesave të tilla në Shiraz. Kjo rezidencë është një nga shtëpitë më të bukura ndër kopshtet iraniane, dhe ashtu siç sugjeron emri i saj, rezidenca ka një kopësht me pemë portokalli. Shtëpia gjatë periudhës kaxhare ka qenë pronë e familjeve Kavam dhe Haj Ibrahim Khan Kalantar. Pjesa më e lavdishme e kopshtit, si një nga atraksionet më të mëdha të Shirazit, është parmaku i tij i madh, që është zbukuruar me dy kolona guri dhe një çati të sheshtë. Kati përdhes i pallatit është kthyer në muze. Një koleksion replikash antike si piktura, sende antike, monedha shumë të vjetra e të tjerë ruhen në muzeun kopësht Narenxhistan Kavam. Historia e disa prej punimeve në muze daton nga 3000 vite më parë. Disa nga objektet e muzeut janë mbledhur nga iranologu i famshëm profesor Papa. perëndimore të Narenxhistan, Kavam, ekziston një ndërtesë e bukur dhe madhështore e njohur si shtëpia Zinatal Mulk ose Zinatal Muluk. Ndërtimi i kësaj shtëpie kaxharite filloi në 1290-ën Hijri nga Ali Muhammad Khan Kavam al-Mulk i dytë dhe përfundoi në vitin 1302 Hijri nga Muhammad Reza Khan Kavam al-Mulki i tretë. Fillimisht kjo shtëpi ishte vend banimi i Kavamit dhe familjeve të tyre, e cila të çonë ndërtesën Kavam në Xherestan përmes një dere në Bodrum. Arkitektura e shtëpisë Zinat al-Mulk është një shembull i shkëlqyer i artit të arkitekturës në periudhën e Kaxharit. Duke kaluar korridorin ju hyni në një obor të madh të rrethuar me shumë pemë portokalli, që verbojnë syt e çdo shikuesi. Prania e pellgjeve të bukura në obor shton freskin dhe pastërtinë e mjedisit. Oborri gjithashtu është zbukuruar bukur me bazamente guri, bazamente të jashtëzakonshme dhe shumë delikate me dizajne të ndryshme lulesh dhe bilbilash që mund të shihen në pjesë të ndryshme të oborrit. Pllakat me 7 ngjyra janë një tjetër element dekorativ në oborrin e rezidencës. Në këtë shtëpi historike, disa dhoma mund të shihen në të katërt anët kryesore të oborrit. Dhe hyrja e zbukuruar me pllaka me 7 ngjyra të këtij pallati, si dhe pamja e luanëve të verdhë është shumë tërheqëse. Më shumë se 20 dhoma të këtij pallati kanë punime shumë delikate suvatimi me ngjyra, pasqyra të mahnitshme, piktura tërheqëse, dyer të gdhendura, xhama me ngjyrë dhe kënde shumë të bukura. Dhomat në katin e parë janë të gjitha të lidhura njëra me tjetrën. Pasqyrat mozaik të këtij pallati janë kaq të bukura dhe delikate sa që disa i konsiderojnë të barabarta me pasqyrat e pallatit Golestan. Kjo vepër u regjistrua si një nga monumentet kombëtare të Iranit më 31 dhjetor 1975 me numër regjistri 938. Kjo shtëpi historike është rinovuar në vitin 1373 Hijri dhe në vitin 1382 Hijri është bërë muze shumë i bukur dhe popullor. Në këtë muze ekspozohen pikture dhe skulptura të njerëzve të njohur të provincës Fars, që nga kohërat antike e deri në epokën bashkohore. Qyteti i Shirazit nuk ka asnjë mungesë për sa i përket turizmit dhe vendeve me interes. Shirazi ka shumë vende me interes, si për nga turizmi natyror, historik, ashtu edhe për nga feja dhe pelegrinazhi. Së bashku me të gjitha vendet turistike të Shirazit, Faltoria e Shenjtë, Shah Cheragh, është një nga atraksionet unike fetare dhe turistike të këtij qyteti, ku mund të thuhet se ekzistenca e kësaj faltore të shenjtë i ka dhënë një atmosferë të veçantë dhe shpirtërore qytetit të Shirazit. Varri i Mirsid Ahmad, i njohur si Shah Cheragh, djali i Imam Musa Kasemit a.s. dhe vëllai i Imam Rezait a.s., është një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në Shiraz që ndodhet në qendër të qytetit. Arkitektura e bukur dhe atmosfera shpirtërore e këtij vendi ma gjeps çdo shikues. Kjo faltore është ndërtuar në shekullin e 6 sipas kalendarit honor dhe ka obor të madh. Rreth oborrit ka kolona me hekur, të mbuluara me punime artistike prej druri, dhe çatia e saj është mbuluar me dru të gdhendur, e cila i ka dhënë një efekt të veçantë dhe frymëzues faltores. Gjatë vizitës së tij në Shiraz, Ibn Battuta tha se oborri i Ahmad Ibn Musa ka një bekim në vend të veçantë midis popullit të Shirazit, të cilët tregojnë një respekt të veçantë për Shah Cheraghun. Varri i Shah Cheragh është një koleksion dhe mozaik pasqyrash, pllakash dhe në thelb është muzej i madh me dekorime dhe arkitekturë tradicionale iraniane. Gjatë epokës së Kaxharit, varri u zhvillua dhe rinovua gjërësisht. Oborri qendror ka burim uji dhe ndërtesa kryesore është zbukuruar me mozaik pllakash, ndërsa pjesa e brendshme ka një mozaik unik dhe verbues pasqyrash, dhe këto karakteristika e kanë bërë këtë faltore një nga xhamit më të bukura në Shiraz. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.